oss.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Som en liten påskebonus så kommer her en episode fra min andre historiepodcast, Historietimen. God påske!
Musikk. Hvor hadde vi vært uten? Det få ting vi mennesker knytter oss lettere til enn det. Har du en sang som spesiell for deg? Som betyr utrolig mye? Som tar deg tilbake til en tid, en følelse, en person? Som minner deg om noe eller noen som bare akkurat den sangen kan? Hva den sangen verdt? I dag lever vi i en verden hvor musikk nesten gratis. Du kan sikkert bare åpne Spotify, iTunes eller hva enn det skulle være, og strømme den når som helst. Så i kroner og øre koster den vel kanskje ikke så mye, men den har fortsatt en sterk følelsesmessig verdi. Hva om du plutselig ikke hadde Spotify, ikke hadde iTunes, faktisk ikke hadde internett? Da hadde du kanskje tatt turen ned til nærmeste platebutikk. Men hva om, da du kom frem dit, så hadde de sluttet å selge den? Eller... De kunne ikke selge den, fordi den var ulovlig. Du hadde hørt den tusenvis av ganger. Alle hadde det, den var populær. Men nå hadde den gått fra å bli spilt på radioen til å være bannlyst. En del av deg var plutselig borte. En del av deg hadde blitt ulovlig. Du kunne aldri høre den igjen. Hvor mye den da verdt? Hvor mye hadde du betalt for å få høre den igjen? Hva hadde du gjort? For å høre den igjen. Det skulle innbyggerne i Sovjetunionen under den kalde krigen få føle på. Rett etter den russiske revolusjonen var det spennende tider for kunstnere. Man skulle finne et felles uttrykk. En form for en ny tid. Malere skulle male den, arkitekter skulle tegne den, og musikere skulle lydlegge den. Pionerer innen kunst og kultur sto i bresjen med nyskapende ideer. Leon Theremin la fundamentet for elektronisk musikk med Theremin sin, og Vesten så på nyskapningene som rullet frem med store øyne. Så, i 1924, døde Vladimir Lenin, og Josef Stalin kom til makten. Og sakte men sikkert ble den glødende, lysende horisonten mørkere og mørkere. Det hadde utviklet seg en slags kulturgerilla mellom de ulike fraksjonene i Sovjet. For det var så absolutt ikke bare én retning. Trotskister, marxister, stalinister, og så videre, og så videre. Under direktiver av Josef Stalin og Maxim Gorki ble det innført flere nye lover og regler. Blant annet regler for hva som var riktig kultur. Hva som var riktig for personen i gata å se eller høre. All kultur måtte nå gjennom et sensurpanel, og hvis det ikke var kommunistisk nok, eller om herrene på toppen av en eller annen grunn ikke likte det, så ble det forbudt. Dette gjaldt alt. Litteratur, arkitektur, film, ballett og selvsagt musikk. Det var som lyset i enden av tunnelen, bare motsatt. Du var omkranset av lys, mens mørket kom nærmere og nærmere. Russiske sanger som ikke på en god nok måte reflekterte det sovjetiske idealet, ble fjernet fra scenen og radioen. Hvis ikke artistene føyde seg, ble de sendt i fengsel. Det var heller ikke mulighet til å være en singer-songwriter eller noe lignende uavhengig. Alle musikere måtte være med i foreninger, og foreningstoppene godkjente, eller ikke godkjente, all musikk. Og som lytter var ikke ting lettere. Politiet kunne banke på døren din når som helst for å sjekke om du hadde musikk du ikke skulle ha. Se for deg at du på vei til bussen og hører på musikk, når to politifolk plutselig spretter ut av en parkert sivilbil og stopper deg. De vil se på spillelisten din. Den ene holder deg fast, mens den andre scroller nedover Spotify-en din. Nei, ser man det? Du vet godt at Bjørn Eidsvåg ikke lov. Inn i politibilen med deg. Altså, sånt jo helt bizarrt. Årene gikk, og sensuren ble strengere. 30-årene kom, og brikker på verdensteatret begynte å bevege på seg. 1. september 1939 angrep Hitlers tropper Polen, og Europa sto på terskelen til en ny verdenskrig. Til å begynne med gikk dette greit for Sovjet, fordi Stalin og Hitler før invasjonen av Polen hadde blitt enige om å ikke angripe hverandre. Avtalen var av det uvanlige slaget da Sovjetunionen og det tredje riket hatet hverandre intenst. Men på det politiske lerretet trumfer realpolitikk og pragmatisme som regel følelser og ideologi hver gang. Og avtalen ble signert rett før Tysklands invasjon av Polen. Stalin hadde i lengre tid forhandlet med både britene og franskmennene, men det hadde ikke kommet til noe konkret. Uansett passet avtalen Stalin svært bra da Sovjets planlagte overgang fra å være et gammeldags feudalsamfunn ved revolusjonens utbrudd til å bli en moderne industrimakt ikke akkurat hadde gått på skinner. Via strenge, i ettertid ikke særlig smarte, statlige reformer hadde landbruket noen år tidligere falt sammen som et korthus, og millioner av mennesker døde. I Kasakhstan alene døde nesten halvparten av befolkningen. I Stalins splitt- og herskpolitikk hadde hele folkegrupper blitt revet opp med roten fra der de hørte hjemme og plassert på andre siden av landet. Og militæret var ikke akkurat supermoderne. Så enkelt og greit var ikke Sovjetunionen på sin høyde, og trengte litt tid på å komme seg. I tillegg ga det Stalin mer ammunisjon til sin kulturkrig uten kostnaden å faktisk gå til krig. Rett og slett å samle folket mot de nazistdustene. Altså, de hadde blitt enige om å ikke angripe hverandre. Men å ikke like hverandre ble aldri nevnt da de signerte. Litt tid fikk de, men ikke mye. For under to år senere brøt som kjent Hitler avtalen og igangsatte operasjon Barbarossa. Overraskelsesinvasjonen av Sovjetunionen. Dette satte den kommunistiske bjørnen i øst i nok en uvanlig posisjon. Nå var de plutselig alliert med Vesten. De hadde gått fra å være på nikk med nazistene til å ligge i skyttegraver med kapitalistene. Uten å på noen som helst måte like noen av dem. De gikk altså fra å være i seng med fienden til å være i seng med fienden. Uten å gå for mye inn i den andre verdenskrig, så kan man forsiktig si at krig er kaos. Også hvis man ser bort fra den faktiske krigingen. Tropper og forsyninger blir sendt hit og dit og til og fra fronten. Nye relasjoner dannes i ekstreme situasjoner. Meninger, følelser, tankegods blir delt. Og mange av de som kom tilbake fra fronten hadde endret seg. Altså, ikke overraskende det, så klart, men på en annen måte enn bare «Shit, jeg har overlevd en krig». For etter krigen kom kvinner og menn, ofte i 20-årene, nå tilbake til sitt hjemland, med en følelse av en slags kulturløshet. Selv i en så ung alder hadde mesteparten av deres leveår gått med på krig, økonomisk krise, sultkatastrofer og Stalins kulturelle jernhånd. Følelsen av å leve i en slags skapt kultur bredte seg. Mye av foreldrenes kultur hadde blitt fjernet med et pennestrøk, med mindre det var innenfor partiets retningslinjer, så klart. Byer og regioners egenart hadde blitt offret for å passe inn i den partibestemte firkanten. Men vestover i Europa hadde de unge soldatene blitt møtt med noe annerledes. Noe nytt. For her var de utenfor Sovjets umiddelbare sfære. Og både i møte med allierte soldater og i byene de inntok, oppdaget de nye ting. Nye ideer, ny mote og ny musikk. Kanskje viktigst av alt, en tilhørighet til det nye. Mot et grått sovjetisk bakteppe blomstret det nå opp en fargerik motkultur. Stiljagi. Se for deg at du tar punkere, rockabiler og hippier, og blander det sammen til en kaotisk fargerik blomsterbukett. Så har du Stiljagi. Men i motsetning til de motkulturelle rebelske tenåringene og 20-åringene vestover, risikerte ikke bare Stiljagene sinte foreldre. De risikerte fengsel. Men det var ikke bare de svært synlige Stiljagene som ønsket kulturell og kreativ frihet. Helt vanlige borgere hadde jo også mistet musikken sin. Folkekjære russiske musikere i hopetall hadde enten blitt sendt til gulager, altså fangeleirer, eller greid å rømme til andre land. Og de som hadde greid å rømme, sendte forsendinger med plater tilbake inn i landet. Men det var både vanskelig og farlig, for all import ble nøye sjekket. Og den gjennomsnittlige innbygger hadde ikke mulighet til bare å spille av plater, nesten alt hadde blitt konfiskert tidligere. Og som nevnt hadde staten full kontroll på plateproduksjon og distribusjon. Hvis man bare hadde funnet en annen måte å produsere plater på... I St. Petersburg, eller Leningrad som det heter, var sykehus påbudt å samle opp for så å kaste røntgenbildene de hadde tatt minst en gang i året på grunn av brannsikkerhet. Tilbake på 30-, 40- og 50-tallet var røntgenbilder ekstremt lett antennelige greier, og den midlertidige lagringen ble et irritasjonsmoment for sykehusene. Vi må huske på at dette var en tid hvor alle røyket, og sjansen for at en portør, lege, sykepleier eller vaktmester skulle gå forbi med en tent sigarett var skummel. Et lite glør på avveie, og hele sykehuset var plutselig et flammeinferno. Noen luringer så dette og tenkte, «Vi kan hjelpe dere med lagringsproblemene deres, vi. Vi bare møter opp ved bakdøra til sykehuset på et gitt klokkeslett hver uke med en flaske vodka og noen rubler, og så hjelper vi dere med dette problemet deres.» For røntgenbilder hadde nesten alle kvalitetene man kunne ønske for et alternativ til vinyl. Altså, det var ikke i nærheten av like bra, men så kostet det heller nesten ingenting. Og det var mykt nok til å lage riller og spor som stiften kunne følge, og samtidig solid nok til at det ikke ble ødelagt under prosessen. Og kanskje det viktigste, siden sykehusene var påbudt å kaste røntgenbildene helst så ofte som mulig, så hadde man en kontinuerlig tilførsel av råvarer, hvis man kan kalle det det. Så da har vi råvaren, men man trenger fortsatt utstyr og kunnskapen. Den første dreiebenken som kunne lage disse platene ser ut til å ha blitt fraktet til Leningrad i 1946 av en polsk entreprenør. På dagtid solgte han suvenirer fra en markedsstall, men på kveldstid lukta han sjappa, tok frem platesamlingen sin, og noen brukte røntgenbilder. Skjelettmusikk, eller røntgenidsatt, som det heter på russisk, så dagens lys. Røntgenidsatt er en sammensetning av, ikke overraskende, røntgen og samitsatt, som betyr selvpublisert. La oss ta en titt på selve platen. Før innspilling måtte man selvsagt først kutte platene i perfekte sirkler. Og så måtte hver røntgenplate spilles inn i realtid. Altså, for hver røntgenplate som ble lagd, måtte vinylplaten som fungerte som kilden, også spilles av. Dette gjorde selvsagt masseproduksjon umulig, men samtidig gjorde at hver enkelt innspilt plate var unik. Fordi med utstyret tilgjengelig, og teknologien man den gang hadde, så kunne man høre forskjellene på hver plate, selv om det var fra samme kilde. Som om hver innspilte sang var en egen sang. Til deg! Kvaliteten var virkelig så som så. Platene var tynne og myke, og lignet veldig på fleksidisk, som også i Norge lenge var et billig alternativ til vinyl. Antall avspillinger du kunne forvente deg var heller ikke noe å skryte av. Men dette var jo røntgenbilder. Hvordan så det ferdig produkt ut? Til å begynne med var de fleste platene bilder av ribbein. Det var fordi tuberkulose herjet på den tiden, så de fleste bildene som ble tatt var ikke overraskende av lungene. Derfor ble de også lenge kalt ribbeinmusikk. Men etter hvert som loven slo hardere og hardere ned på distribusjonen, ble produktet mer og mer spesialisert. Hva var Elvis blant annet kjent for? Hoftevrikking. Så da brukte man bilder av hofter for å signalisere at denne platen er Elvis. Senere fikk hver stor artist sin egen knokkel eller sitt eget ben. For sikkerhets- og tidshensyn var det ikke produsentene selv som solgte dette videre til massene. De solgte det videre til dealere som utnyttet det tynne materialet til dets fulle. Siden platene var så fleksible, kunne de bøye dem og gjemme dem opp jakkeermene sine. Opp til 25 i hvert erme. Hvis de var redde for å skade dem, la oss si at det var en veldig sjelden plate, plasserte de, ironisk nok, platene langs sine egne ribbein. Så, se for deg. Du er i St. Petersburg. En venn av deg har fortalt deg om en selger ved Maltsevski-markedet som mot en liten penge kan tilby det du drømmer om. Og igjen kunne høre Little Richard med Tutti Frutti. Du kommer til markedet etter rushet og later som om du sjekker ut andre varer. Later som du titter på poteter og løk mens du får oversikt over området. Så ser du han. En herre i hatt og frakk står i skyggen av en søyle og leser en avis. Det er for mørkt der til å lese noe som helst, så han er enten KGB, eller så er han mann du ser etter. Du trekker pusten og går mot han. Samtidig trekker han seg vekk og tilbake inn i mørket. Mens du nærmer deg, knyttes neven din rundt rubelen i lommen. Er dette en KGB-agent, så ligger du syltynt an. Du kommer frem og lener deg mot søylen. Når så langt ser du til siden mot den andre delen av markedet mens du kremter og mumler. Rock. Little Richard. Det blir stille. Og det føles ut som at hjertet ditt stopper. Etter et par alt for lange sekunder hører du bevegelser fra mørket kanskje en meter fra deg. Og du titter inn. En åpen håndflate innbyr betaling. Du plasserer rublene der, og i samme håndvending har du plutselig en plate i hånda. Det går så fort at du blir satt ut og fomler med å gjemme den innunder jakken. Blodet bruser, og du går rett hjem. Og med skjelvende hender setter du spent på platespilleren. Og minnet strømmer tilbake. Prisen for dette, denne utrolige gleden du var forberedt på å satse friheten din på, var noen ganger noen rubler, men ofte en flaske vodka. Vodka ble på denne tiden regelmessig brukt som valuta for enkelte ting. Som en fascinerende del av kulturhistorie var det som om Russland i noen nisjesegmenter gikk tilbake til feudalsamfunnets byttehandler ved å bytte en kommoditet for en kommoditet. Disse dealerne kunne levere deg det meste av det som var ulovlig. Jazz, rock, soul, selv rytmer var ulovlig, som tango, mambo og foxtrot. Men som regel var den mest populære salgsvaren amerikansk rock, sigøynermusikk og emigrémusikk. Altså musikk på russisk laget av tidligere innbyggere som hadde måttet flykte fra landet av politiske grunner. Altså for all del, hvis det ble kjent at du spilte russisk musikk i McCarthys USA, så ville du blitt buret inne i en mannsalder. Jernteppet gjaldt strengt tatt begge veier. Men for folket var det ikke det at det var ulovlig og spennende som var greia. De ønsket bare å høre på det de ville, når de ville. Og straffen hvis du ble tatt, det var fengsel. Og hvis du ble tatt for å produsere eller distribuere, 3-5 år i gulag i Sibir. Allikevel vokste geskjeften. Og fra Leningrad spredde disse ulovlige platene seg utover Sovjetunionen. Etter Stalins død i 1953 ble det først fullstendig kaos i landet. Hvem skulle styre skuta? Hvilken retning skulle unionen nå ta? Men under Stalins etterfølger Nikita Khrusjtsjov begynte ting å tine. Jernhånden som hadde klemt ned befolkningen og bestemt hva de skulle mene, si, gjøre og like, begynte nå å lette litt. Millioner av mennesker ble hentet hjem fra gulagene, og de som styrte forsto at for kraftig håndhevet kontroll skaper like sterke motbevegelser. For all del, det var jo fortsatt et totalitært styre, tungt håndhevet av sikkerhetspolitiet. Dette var jo under den kalde krigen, så spionasje og spenninger var en del av hverdagen. Men akkurat hvilken musikksmak folk skulle ha, ble litt mindre viktig enn om de var spioner eller ei. Så sensuren lettet. Selv om motsetningene til verdensmaktene tilspisset seg. Allikevel fortsatte Røntgenidsatt frem til 1966. Da hadde svartebørsen for vestlige varer blitt såpass enorm og hverdagslig at vanlige folk kunne kjøpe ordentlige vinylplater fra Vesten. Og da var det ikke så mange som gadd å kjøpe de dårlige røntgenplatene lenger, selv om de kostet en promille av vinylplatene. For det var ikke pengene det sto på. Det var aldri det. I 2 tiår hadde de måttet leve hemmelig liv, snakke i koder, daglig risikere fengsel og rett og slett oppføre seg som spioner. Alt for å bevare en liten del av seg. Alt for musikken.